Isaiah 42. Hein avdi et moch bo, bichiri ratzeta nafshi. Natati ruchi alaf, mishpat lagoyim yotzi. Lo yitzak, velo yissa, velo yashmi'a bachutz kolo. Kane ratzutz lo yishbor, ufishta cheha lo yichabena. Le'emet yotzi mishpat. Lo yichhe velo yarutz, ad yasim ba'aretz mishpat. Ule torato iyim yeyachelu. Ko amar ha'el Adonai, bore ha'shamayim venotehem, roka ha'aretz ve'tze'e tza'eha, noten neshama la'am aleha, ve'ruach la'holechim ba. Ani Adonai, keraticha ve'tzedek, ve'achseg be'yadecha. Ve'et zorecha ve'etencha livrit am le'or goyim. Lifkoach inayim ivrot, lehotzi mimasker asir, mibet kele yosheve choshech. Ani Adonai hu shemi uchevodi le'acher lo eten, utehilati la'pesilim. Harishonot Hine va'u, va'chadashot ani magid, beterem titzmachna ashmi'a etchem. Shiru l'Adonai shir chadash, tehilato mikce ha'aretz, yorede hayam umelo'o iyim v'yoshevehem, yis'u midbar v'araf chatzerim teshev kedar, yaronu yosheve sela Merosh harim yitzvachu. Yasimu l'Adonai kavod utehilato ba'iyim yagidu. Adonai kagibor yitze ke'ish milchamot ya'ir kin'a. Yari'a av yatzriach al oyevav yit gabar. Hecheshiti me'olam acharish Et apak, kayoleda efe, eshom, ve eshaf yachad. Acharif harim ugevaot, vechol esbam ovish. Vesamti neharot la'iyim, vaagamim ovish. Veholachti ivrim bederech lo yada'u, בנתיבות לא ידעו אדריכם. אשים מחשך לפניהם לאור, ומעה קשים למישור. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. נסוגו אחור יבושו בושת, הבוטחים בפסל. האומרים למסכה אתם אלוהינו. החרשים שמעו, והעברים הביטו לראות. מי עיוור כי אם עבדי, וחרש כמלאכי אשלח. מי עיוור כמשולם, ועיוור כעבד אדוני. רעות רבות ולא תשמור, פקוח אוזניים ולא ישמע. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. והוא עם בזוז ושסוי, הפיח בחורים כולם, ובבתי חלאים הוך באו. היו לבז ואין מציל, משיסה ואין אומר השב. מי בכם יאזין זאת, יקשיב וישמע לאחור? מי נתן למשיסה יעקב, וישראל levozezim. Halo Adonai zu chatanu lo,
velo avu vit rachaf haloch.
Velo shame'u betorato, vayishpoch alaf chema apo, ve'ezuz milchama, va'telahatehu misaviv velo yada, va'tivar bo velo yasim al lev.